habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa fiidnimo axad ah bisha maarsana waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voa somali.com. idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashi fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyo ka dhacay maanta magaalada muqdisho.
meesha kamaanaan dheereen waxaan joogay fajidka markaas kasoo baxay hotelkii kaftiisa ah inta ay jigboontiga ciidamada dowladda ay wax ku baaraan maxaalaha baarlamanka u dhow gaari yaroo cadoo maxaalaha kuwan raaxada ah oo horda ayaa waxuu nagu dhaafay xoog inta uusan sii mir karna waxyar kadib waxaan ka wada helnay jugtii iyo uuro madow.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiinfiniin uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah, magac ahaanna xarigiisa qabo lagu garan og yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida.
ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhimatay, dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo galabta ka dhacay isgoyska Sayidka. shaqaalaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay geerida dadkaasi, waxaana la sheegayaa sidoo kale in qaraxu uu geystay khasaare hantiyeed. goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurka isqarxiyey uu xawaare ku tegay bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga. dhinac kalena qof isa soo midaamiyey ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay qarax kale oo ka dhacay agagaarka siinka dheer maanta. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan.
warbaahinta ruushka iyo weliba tan suuriya ayaa sheegay in ka badan 500,000 oo qof ay ka baxeen aagga quuta ee duleedka magaalada dimishiq ee dalka suuriya, kuwaas oo ay ku jiraan 700,000 oo ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee deegaankaasi kasoo jeeda. kumanaan dagaalyahanna iyo weliba qoysaskooga ayaa magaaladaasi basaasa kaga baxay iyaga oo raacaya heshiiskii u dhexeeyey kooxda mucaaridka ah ee faylaqa raxmaan iyo weliba mas-uuliyiinta ruushka iyo suuriya. daadgureynta ayaa timi kadib markii faylaqa raxmaan uu ogolaaday inuu ka baxo oo wareejiyo dhulka quuta ee uu gacanta ku hayay, oo ay jiraan amaba ay ka mid yihiin xaafadaha arbiin, samaalinka, aynol tamara iyo weliba jobar, waxaana loogu bedelay in si nimad ah ay ugu safraan dhanka waqooyiga ilaa iyo gobolka idlib. sidoo kale waxaa la sheegay in heshiiskan uu ogolaan doono in gargaarka bini aadamnimo iyo weliba daryeel caafimaad loo fidiyo dadka rayidka ee ku nool aaggaasi, kuwaas oo sannado badan la haystay muddooyinkii u dambeeyeyna ay ku socdeen dagaalo iyo weliba duqeymo aan kala gool ahayn.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa haddana mar kale ku celiyey fikradda ah inay dhibaato ka haysato inuu sameeyo koox sharciyaqaana ah oo sare oo ka difaaca baaritaanka Ruushka, xitaa iyadoo ay laba qareen ku dhawaaqeen inay shaqadaasi iska casileen. xeer ilaaliyihii hore ee federaalka iyo xaaskiisa Victoria Tosing ayaa ogolaaday toddobaadkii hore in ay ka caawiyaan inay matalaan hogaamiyaha dalkan Mareykanka, laakiin saacado kadib ayuu Trump ku sheegay bartiisa Twitter-ka in uu aad ugu faraxsan yahay kooxdiisa sharciga. qareenkiisa gaarka ahna waxa uu sheegay in Dejanova iyo xaaskiisa aysan ka mid noqon doonin qareennada difaaciya Trump ee ka difaacaya baaritaanka eedeymaha faragelinta Ruushka ee ololihii doorashada ee sanadkii 2016.
weerar rasmi ah waa haddan maanta lala beegsaday masaajid ay shiicadu leedahay oo ku yaalla galbeedka magaalada ku taalla xadka Afghanistan iyo Iran ee la yidhaahdo Herat, ayaa hal qof uu ku dhintay isla markaana 9 kale ay ku dhaawacmeen. Cabdulla Hada Wasileeda oo ah afayeen u hadlay deegaankan ayaa uu qaruxu ka dhacay, ayaa VOA u sheegay in 2 qof oo miinaysan ay soo weerareen masaajidka salaadii casar, balse ciidamada ammaanku ay toogteen mid ka mid a 2 qof, halka kii kalena ay u suurto gashay inuu goobta isu qarxiyo. kooxda dowladda Islaamiga ayaa iyagoo adeegsanaya wakaaladooda wararka ammaanka ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. kooxdan ayaa muddooyinkii u dambeeyey kordhiyay weerarada ka dhanka ah goobaha cibaadada iyo weliba meelaha ay isugu yimaadaan bulshada lagada tirada badan yahay ee shiicada dalka Afghanistan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 4 qof iyo 2 qof oo ismidaamiyay ayaa ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta qaraxidan ayaan ka wareystay mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah oo xilligaasi ku sugnaa isgoyska Sayidka ee weerarku ka dhacay.
Meesha kamaan aan dheereen waxaan joogay Sajidka marka kasoo baxay hotelkii sagtiisa ah inta ay jagboontiga ciidamada dowladda ay wax ku baaraan maxallaha baarlamaanka u dhow gaari yaro cado maxallaha kuwan raaxada ah oo orda ayaa wuxuu nagu dhaafay xoog inta uusan sii mari karin wax yar kadib waxaan ka wada helnay jugtii iyo uuro madow iyo maxallaha firirkii wixii wada orday oo soo wada gaaraan maxallaha nagu soo wada dhacay kadibna kala carar iyo kala dhuumasha meesha ka dhacday xoogaa kadibna rasaasi ciidamada rasmiyeenaan ku kala dhuumanay.
Adiga xagee joogtay markuu qaraxaasi dhacay gaariga uu sii mirqay xagee joogtay?
Waxaa taagnaa masaajidka Masjid Sunna masaajid la yiraahdo oo ay kasoo horjeeda kaalinta.
Kaalinta waa xagee haddaad sharaxdo. Kaalinta waxaa laga yaabaa dad badan inaanay wada aqoon markaa bal tilmaan la wada garan karo.
Kaalinta waxay u dhaxaysaa inta u dhaxaysa iskuulka Sayidka iyo isgoyskii hore ee maxaa lahaa iskoyskii dabka nidaahday wadada inta u dhaxaysa waaye meesha uu kaalinta shidaal ku yaalo dadka inta badan waxa jeera la yiraahdo buula eelay xaafad looga leexdo ayuu u dhaxeeyaa agagaarkaas ninkay garanayaan garada buula eelay xaafad la yiraahdo iyo siigaale dhanka looga dega masjidka masjid cusub oo turkiga ay dhiseen waaye oo maxaa lahaa masjid sunna la yiraahdo oo Sayidka u muuqda hal laba loota oo keliya ayaa u dhaxaysa inta maxaa lahaa masjidka iyo isgoyska Sayidka.
Masjidka Sunna xaguu u jiraa sidoo kale masaajidkii weynaa isbahaysiga Islaamka?
Waxaa asaga masaajidka iyo waxaa u dhexeeya masaajidka kale isbahaysiga adiga saddex loota oo keliya wax saddex loota waxaan ku qiyaasaa u dhexeeya.
Marka gaariga marka uu qarxayo waxaa tirinaad agagaarkaas taagnayd gaariga nocuu ahaa?
Wallaahi gaari cad uu ahaa oo kuley gaaridan kamiridana ahayn kuway ka yaraan kacsan u ahaa. Waxaan xasuustaa keliya sawirna dhaafay gawaarida kale ee dabcanaa bajaaj iyo gawaari waxay iswada socdeen laakiin gaarigan gaari xawli hoo qulqulaya ayuu ahaa oo kale inuu meel ka degdegsan yahay aan moodaysid si xumil hoo nagu dhaafay anuu interest imaan siin markuu xoogii ugu dhaafay laakiin markii aan soo jeesanayon baa waxaan ka war helay qarashii iyo uuradii oo ka dhex kacay jagboontiga dhagaxyadii meesha dhex yaalla oo baawurta lagu baarayay.
Gaarigaas markaa jagboontigii ma ka tallaabay oo dhinaca kale muu u gudbay mise tuusan jagboontigii gaarin ayuu qarxay?
Maya jagboontiga kama uusan tallaabin dhagaxyadii uu dhex maray jagboontiga ciidamada ay taagnaayeen oo baarista ahaa marka uu taagan yahay kule inay murmeen in kale ma sheegi karo laakiin jagboontiga halkii ciidamada baabuurta ay ku baarayeen isla halkii uu ka qarxay.
Kadib maxaad aragtay?
Kadib markii qaraxa uu dhacay dadkii ugu horreeyay meesha ku ordaya ahaa waxay indhahaydu qabteen adiga ilaa iyo saddex bajaaj oo meesha maxaa lahaa laamiga dhinaciisa kaleetay qaraxa uu ka dhacay maahane dhanka kale midig maxaan idhaahday bidix taagnaa oo iyaguna gudanaya waxaa kaleeto indhahaydu ay qabteen gaarigii meesha uu ka qarxay bajaaj ka dambeysa ayadana rabtay dhanka iyo inay u degto holwadaag oo qaraxi uu haleelo iyadana guganaysa ilaa iyo saddex qofood oo dhimasha iyana waa la kulmay oo maxaa lahaa marka dambe qolada gurka meesha ay kasoo qaadeen iyo qof dhaawaca.
Waa gartay marka meesha sidee way kaatay markaa kadib?
Wallaahi waa dareemi kartaa dambeel marka hore laami nadiif oo dadku iyo baabuurta ay yaaci jireen oo si nadiif oo qurux badan dadka ay u mari jireen markii uu qarax ka dhaco sida isku bedelaysa waa dareemi kartaa meeshii gurihii markaa meesha ka dhawaayo oo dhan waxaa ku yaalay hotel Sayid hotel la yiraahdo carwooyin mar dhow meesha laga wada furaayo carwal aamin carwooyin kaleta meesha ku yaalay kulligood aluminiumka muraayadahooda iyo wixii dhan dhulkii wada daateen oo waxaa saameeyay qaraxii magacyadii qaarkood xataa qaarkood waaba dhaceenba awoodda qarax uu lahaa darteed waxay meesha ay soo dhigeen ciidamada jigboonji ahaanta loo soo dhigay oo baawurta inaysan xoog ku dhaafin darey qaarkood qarax saameyntiisii xoogga uu lahaa ayaa dhinac dhinac u fiday laamigii sidoo kale atma waxaa u maleynayaa inuu jabay oo maxallaha uu fuqay.
Markuu qaraxa dhacay kadib wax rasaas oo dhacay ma jira?
Aad iyo aad markii qaraxa uu dhacay kadib rasaas way dhaceen laakiin rasaasta dhacday anigu maan arag wax dad lagu ceyrsanayo oo kale waxaan u maleynayaa inay ahayd sidii dadkii ku soo yaacay meesha lagu kala ceyrinayay laakiin saas kale aad u badan maydhaa ilaa iyo wax yaroo kooban oo dad lagu kala ceyriyoon baa ka dhacay meesha aagad aag sharan waayo ciidamadii dowladda u sharan yahay
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii goobjooga ka ahaa qaraxi maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho goor dhow ayuuna khadka taleefanka igu warramayay
dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho warbixinta waxaa goor dhoweyd magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
inta la xaqiijiyay waxaa geeriyootay saddex ruux waxaana dhaawac soo gaaray shan kale sida xaqiijiyeen ee la ka tirsan kuwa amniga qaraxa wuxuu ka dhacay iskuulka sayidka waa meel aad loogu baara gaadiidka oo gudmeelanka madaxtooyada waxaana goobtaasi ka dhow xarumo dowladeed sida xarunta golaha shacabka xarunta ototo hadda ay degan yihiin wasaaradda ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda amniga hotel laga qaxwayo galbihii oo lagu magacaabo hotel sayid iyo xarumo kale qaraxa wuxuu dhaawac xilli gaadiidku saf ku jireen iyadoo gaadiidka la hubilayay saddexda ruux geerada waxaa kamid aha asgar xilligaas ku guda jiray hubinta gaadiidka ugu gudbaydanka madaxtooyada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed oo goobta ugu hoos sheegay in saraakiisha amniga hadda ay baarayaan qaraxa wuxuuna xusay in geeridu ay tahay saddex ruux
sida la socotaan waxa halkan si nidaamiyan in naftuura oo han oo shabaab oo si nafti xilliga ah ilaahay dibti waayareeyay ilaa hadda dhimashada maayna waa saddex qof iyo shan dhaawac oo fudud sida loo sheegay ciidanka booliska baaris waa ku jiraan waana daba gelinaa insha allah waa daba taagannahay maa kii kuwaad maa xitaa maanta laba horaa la qabtay xitaa oo saasu kale isku nidaaminayay waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka ummadda soomaaliyeed dulqaadka iyo samarka ay muujiyeen iyo dadaalka ah inaanan marnaba u hakinaynin nolol maalmeedkooda iyo danahooda nin iyo laba isku day inay rabsheeyaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar iriisow ayaa xusay in gobolka banaadir uu ku dadaali doono xaqiijinta amniga isagoo tilmaamay inay samayn doonaan wax walba soo celin karaya ammaanka muqdisho shacabkunaysa u joogsan doonin qaraxyada ka dhacaya magaalada
waad u jeedeen qof isa soo nidaamiyey ugu talagalay inuu shacabka dhibaato u geysto ayaa halkan gaariga u watay ciidamada hor istaageen ciidanka markay hor istaageen baaritaanka lagu bilaabay oo isqarxiyey taasna waxay na tusaysaa sida kooxahan argagixisada aysan uga naxaynin ummadda soomaaliyeed ay mar walba doonayaan inuu qarax muqdisho ka dhaco in caalamka looga sheego waxaa ilaah mahadiisa in ciidanka soomaaliyeed oo soo jigan ay ka hortageen qaraxaasina waxyaalo kaloo weyn gaartii maamul gobolka banaadir iyo shaqaalahooda waxay ku jiraan waxay tahay sidii lagu gurman lahaa dadkaas islamarkaana waddadii iyo dhibka ka dhacay loogu soo celin lahaa bilicdeedii si shacabka niyadiisa uu aad maaragtay uu noqdo mid muxuu ahaa adag annaga mar walba waa cambaaraynaynaa falalka argagixisada ay suubiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa marnaba nagama joojin doonaan inaan howlihii shacabka loo qaban ee loo qabto marnaba nagama hor istaagi doonaan in ay muxuu ahaa hor istaagaan nolmaalmeedka shacabka soomaaliyeed
muqdisho 24-kii saac la soo dhaaf waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan iyadoo maanta qarax uu ka dhacay duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka siinka dheer kaasoo ku geeriyooday ruuxii qaraxa waday cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad baad mahadsantaa cabdulqaadir haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dacwad magaalada Minneapolis uga bilaabanaysa maxamed nuur oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Minnesota maxamed waxaa la sheegay in isagoo ku jira howlgal uu toogtay gabar lagu magacaabo Justin Diamond oo kasoo jeeda dalka Australia xilli markaasi ay booliisku ka jawaabayeen wicitaan uga yimid xaafaddaasi oo ku saabsanayd in dhibaato halkaasi ay ka dhacaysay muddo 8 bilood ayay qaadatay baaritaanka dhacdadan waxaana markii dambe lagu soo oogay maxamed dacwooyin ku saabsan dilkii gabadhaasi haddaba miisaanka dacwadan iyo saameynta ay yeelan karto iyo sida ay bulshadu u aragto ayaanu ka wareysanaynaa qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su'aalo ku weydiin doona qadka telefoonka لور عبد واحد وحاجر تائين ويل سومالي مرايكنا وبوليس كاتر سنة غورس يوه الرئيسي لشيغة إن او قبرتو إساقو هو قل كجرا كيس كاسي محكمة دا لكينا محاكمة دا دعوينك لغسو اوغي ويل كان
وما تنتا هاي عادة يودك استياشا دوبا بقول كيبا بقول ويل كان سومالي عمكي عيسو حليرا هذا محمد نور waxa uu ahaan jiray ilaa usbuucan hadda la soo dhaafay ee sirkaal ka tirsan ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis ee bishii July ee sanadkii hore 2017 ayaa goor habeen ah isaga iyo nin kale oo booliis ah oo gaari saaran ayaa waxa looga yeeray meel lagu tuhmiyay in uu faldambiyeed ka jiro waxana u yeeratay gabadha hadda dhimatay oo Justine Diamond la yiraahdo markay u yeertay meeshii bay tageen adigu waa wixii cabsida laga qabay lama aanay kulmin laakiin meeshii waxa ka dhacay in sida la sheegay xabad asagu uu riday ay ku dhacday gabadha gabadhiina halka ku dhimatay baaritaan baa socday in muddo ah oo ila 8 bilood iyo wax la mid ah baaritaankii waxa ka dhashay in si rasmi ah loogu eedeeyo askarigan ama sirkaalkan Maxamed Nuur in uu geystay laba dambi oo kala ah dil darajada saddexaad iyo dil darajada labaad ah labaduba waa laba dambi oo culculus
marka maxay kala yihiin darajada labaad iyo darajada saddexaad
sideedaba marka la eegayo sharciga gobolka Minnesota waxa jira dilka ayaa heerar kala leh qofku hadii uu qof dilo waxa la fiirinayaa dilkaasi ma aha dil qorsheysan oo qofkan wax dilay uu muddo ka soo fikirayay muxuu yahay nooca hubkee uu isticmaalay ula kacmiyuu ahaa dilku mise wuxuu ahaa mid uun duruuftu keentay oo cabsi kadis ah iyo degdeg iyo dayacaad qofka oo u fiirsasha la-aan darteed qofka u dilay marka dilka qeybta saddexaad lagu eedeeyey waa serious waa arrin khatar ah waxaana lagu eedeyn karaa qofka qof kale u dila si arxan darro ah isagoo isticmaalaya hub khatar ah marka hubkaas wax ka soo noqon kara gaari aad qofka ku tishay buu noqon karaa xabad buu noqon karaa mindi buu noqon karaa marka dilka qaybta saddexaad qofkii lagu helo lagu cadeeyo wuxuu mutaysanayaa sharciga Minnesota xari gaari kara ilaa 25 sano oo uu ka yaraan karaa laakiin ilaa 25 sano gaari karaa dilka qaybta labaad way ka duwan tahay qaybta labaad arxan darro oo maskaxdiisa inuu qofkaasi bilaa naxariis iyo arxan darro muujiyo qasab ma aha laakiin waxa ku kalifay qofkan ama dhaliyay inuu qofkan dilo ama keenay isaga oo ka fiirsasha la-aan iyo dayacaad uu sameeyay oo hubna isticmaalay laakiin negligence waxa loo yaqaan in isaga oo aan sidii taxadirkii la rabay aan sameynin ayaa uu dilkan sababay marka labadaba wuxuu leeyahay xeer ilaaliyuhu Maxamed Nuur ka fiirsasha la-aan buu ayuu dilkan u geystay waxay ahayd isaga oo hub haysta waxa loo baahnaa inuu arrinta si degan intaanu xabada ridin u baaritaan sameeyo in uu hubsado waxa uu tooganayay qof ma aha qof qofkii wacday mise qof kale uu ahaa ka fiirsasha la-aan iyo degdeg darteed buu u dilay buu leeyahay marka labadaasay kala yihiin marka waa arrimo u qeexitaanka xagga sharciga ah mid walbana waa ay kala heer sareeyeen marka dilka qeybta labaad qofka lagu helo ilaa 10 sano xarigu mutaysanayaa iyo lacag $20,000 oo ganaaxana uu keeni karaa sharciga Minnesota
hadda marka la fiiriyo Minnesota horey uga dhacday dil booliisku uu geystay wiil dhalinyaro ah oo madow ah warbaahintuna sida hadda kayska Maxamed Nuur loo buunbuuniyen uma buunbuunin markii dambena waa tala yiri lama maxkamadeynayo sarkaalkii dilkaasi geystay sidee labadan dacwo ay u kala duwanaanayaan mar haddii laba qof la dilay laba sargaal oo booliis ay dishay maxay ku kala qiimeeyaan booliisku marka ay qof dilaan
labo dacdo oo booliisku ay dad ku laayeen oo caan noqotay ayaa ka dhacay Minnesota sanadadii hadda la soo dhaafay mid wuxuu ahaa laba nin oo booliis ah oo nin madow ah isagoo dhulka jiifa xabad ku dhuftay oo ayagoo legday oo dhulka ku legday ayaa haddana xabad ku dhufteen mid kalena wuxuu ahaa nin booliis nin madow ah isna oo xaal gabar ay saaxiib yihiin iyo ilmihii ay dhashay la saarin gaariga nin booliis oo kale inta uu soo socday inuu isdhaxbad gaariga dhexdiisa uu ku dilay ayagu gaarigoodii dhex fadhiya. Marka labadii case-kii hore ee ninka madawga ahaa ee askartii labadii nin ee dilay wax eedeyna looma soo jeedinin. Xeer ilaaliyuhu waxa uu ku dhawaaqay inay shaqadooda qabsanayeen cabsina ay jirtay u geysay inay sameeyaan arrintaa, markaa way isdifaacayeen buu yidhi. Qaybta ninkii labaad oo madowga ahaa oo isagu gaarigiisa saaran isagii gabadha saaxiibadiisa ah iyo ilmaha ay dhashay lagu dhex dilay, askarigii maxkamad baa lasoo taagay, waa la eedeeyey. Waxaa lagu eedeeyey mid ka mid a dembiyadan hadda maxamed lagu eedeeyey oo kale, laakiin markii xeerbeegtidii la horgeeyey maxkamadii uu gaaray, waxaa dhacday in xeerbeegtidii ay ku waayaan dembigaas lana sii daayey. Laakiin waxaa fasitaan mudan marka habka ay ula dhaqmeen xeer ilaalintu kiisaskaas iyo ka maxamed kala duwanaansho ayaan dareemaynaa. Ta koowaad, ururka booliiska ee gobolka ee magaalada Minneapolis askartii hore si aaday u difaaceen, miidiyahay ka hadleen, waxay yidhaheen askartan in la eedeeyo ma aha, shaqadooday qabsanayeen, difaacayeen. Maxamed Nuur difaac sidaasoo kale ah ma aanay sameynin, way ka aamuseen inta badan. Marmar way hadleen waxoogaa press release iyo waa ay jirtay, laakiin runtii qawda maqashii bay ahayd, wax difaac adag uma aanay sameynin. Shalabaad, waxaa jirta maxamed Nuur markii la eedeeyey damaanadiisii waxaa laga dhigay nus milyan, 500,000 baa laga dhigay. 500,000 waa lacag fara badan oo la yidhi inta uu dacwada sugayo waa inuu dhigo oo uu damaanad ahaan u dhigo. 500,000 waa lacag badan, inkastoo markii dambe maalintii dhaweyd markii la dhageystay looyarkiisu ku guuleystay inuu 500,000 ka dhimo oo 400,000 ay kusoo ururtay. Taasi waxay ku tusaysaa in runtii culays aada la saaray maxamed Nuur. Askarigii kale ninka kala dilay oo madowga ah markii isaga la xiray damaanadiisu waxba lacag la-aan baa lagu soo daayay. Waxaa la yidhi markii aad ku baahno waan kuu yeeraynaa maxkamadahaaga, imow iska bax. Marka maxamed nin ma ahayn nin askariya buu ahaa sirkaala, sidaan ognahay dembiyo kale uu galay oo caan baxay ma jiraan, loogama cabsi qabo inuu dalka ka cararo. Marka taas xataa lafteedu waxay keentay kala duwanaansho iyo runtii hadallo kasoo yeeray xeer ilaalinta lafteeda oo ninka xeer ilaaliyahee gobolka degmadan uu hadda ka hor sheegay isagoo meel ka hadlaya inuu runtii ka xun yahay in cadeymihii loo baahnaa aan si fiican weli loo haynin, uu jeclaan lahaa in si dhaqsa cadeymihiisa loogu keeno si uu maaragtay uu maxamed dib ugu soo oogo. Taasina waxay kasoo horjeedaa anshaxa looyarada oo haddii baaritaan uu socdo xeer ilaaliyuhu inuu ka hadlo maaha baaritaankaasilaa baaritaanku soo gebagabo.
Kamid a dhegeystayaashaan siinaya oo qadka telefoonka ku jira, walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto maxaad weydiinaysaa qareen cabdiwaaxid qalinle oo barnaamijka marti noogu ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim, magaygu waa Saadiq Cabdikariin Xasan, waxaan joogaa Columbus, Ohio. Waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka maxamed, runtii eedeymaha ay kusoo eedeysay maxkamadda dilka ee gabadha ugu geystay Sirooliyaanka ah, runtii waxyaabo badan oo waxaa jirtay booliisyadii hore ee dalkan ay geysan jireen oo laga gaabsan jiro, laga aamusi jiray. Arrintan maxamed, qareenkan iyo isgadabowreegan iyo soo lama dhihi karo waa cadaalad darro jirta dhanka booliska oo gaar ahaan kuwa Soomaalida hadda kuwa Soomaalida hadda booliska ah lagu carqaladeen inay boolis qortaan ama waxyaabo lid ku ah afrikaani faquuq oo kale arrintaasoo cadaalad darro ma keenayso.
Su-aasha waxay u dhacaysaa waxa hadda dhacay ee ah in si ka duwan sida askarta hore loola macaamilay maxamed Nuur ma keenaysaa inay dib u celiso Soomaalidii iyo dadkii kale madowga ahaa ee soo galootiga ahaa ee rabay inay ku biiraan booliska? Waa mahadsanta
hamaasad walaal, waa kaaga mahad celinaya su-aal fiican weeyi. Waa run weyn, niyajab weyn bay ku keeni kartaa dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ama kuwa raba inay ka mid noqdaan booliska gobolka Minnesota. Ma odhan karo waa arrin si gaara Soomaalida loola beegsanayo. Waxaan xusid mudan waxani waa eedeymo weli weeyi oo ma aha in lagu helay dembiga maxamed Nuur ma aha. Xeer ilaaliyuhu eedeymo soo jeediyey, eedeymahaas maxkamad baa la horgeyn doonaa. محمد نور iyo looyirriis waxay si fiican aan sidaan aad iyo aad u rajaynayo ay soo bandhigi doonaan difaac adag. Waxa laga yaabaa marka ay maxkamadaasi soo gabagabowdo in wax dambiyeba lagu waayo oo iska soo soo daayo. Marka dhinac markaan ka eegno, weli arintu gabagabo ma aha, waa bilow. Waxa kale oo xusid mudan, arrimahan hadda dhacay arrimo ugub ah ma aha oo bilow ah, in askarta madowga ah ama saraakiisha booliiska ee madowga ah loola dhaqmo si ka duwan kuwa cadaanka ah. Nasiib darro waxay ka mid tahay dhaxalka cunsuriyadda dalkan Mareykanka ka mid tahay, oo cunsuriyaddu waa arrin baahday oo dhex gashay dowladda iyo hay-adahooda. Inkastoo dadaal fara badan iyo horumar laga sameeyey, haddana weli raadkeedii waa u jiraa. Marka aniga taladaydu waxa weeye, duruuftani duruuf adag baynu ku shaqaynaynaa annagu looyaraanahay. Matalan, maalin walba maxkamadahan tagaa, waan arkaa asdadka xiran iyo maxkamadaha waxa ka socda. Haddana nagama hor joogsata inaanu shaqadayada aan sii wadano. Waxaan aaminsanahay askarta booliiska ah ee Soomaaliyeed ee asalkoodu Soomaaliga yahay ee Mareykanka ah, saasay waajibkooda ugu gutaan. Marka cunsuriyaddu arrin si dhaqsa usoo gabagaboomaysa ma aha, waa arrin laakiin uun xusuusin kale ah, uun xusuusinaysa in GCN isirka qofku uu runtii saameyn ku leeyahay habka loola dhaqmayo marka la eego dalka Mareykanka. Niyajabkaasna inay ku ridaan anigu ma jecli dhalinyaradeena booliiska iyo in lagu biiro weeye oo waddanka waynu deganahay, waa dalkeennii. Booliiskuna innaga ayay noo adeegaan, oo dee hadda neighborhoodyada iyo xaafadaha aynu deganahay, iminka masaajidka aanu ku tukano jumcada, salaada jumcada, waxaa na kala haga oo na kala nidaamiya askar booliis ah oo Soomaaliyeed. Marka askarigaasi waa askari garanaya dhaqankii iyo ixtiraamkii cibaadadu lahayd, labiskii iyo dreeskii magaalada Minneapolis, saraakiishiina waa uu xiran yahay, waa uu ka duwan yahay askari cadaan ahoo aan salaadu waxay tahayba garanaynin in uu na kala hago. Markaas annagii mashtalci baanu ka mid nahay in markaa laga joogsado, in laga mid noqdo xoogaga noocaasa ma aha, waa in laga qayb qaato, waa in la dul qaato, xuquuqdeennana la soo dhacso.
Amaadsanta, waxaa jirta dacwo markii maxkamad ay tegeyso waa in markaati uu jira oo cadeymo la keeno. Waxaa ka mid ahoo kale markuu qofku xabada ridaayo ma qatar uu dareemayay, sidee uu u dareemo qatartaasi, qatar ma loo qaadan kare, waa in ay dacwad oogayaashu keenaan cadeymo. Maxaa ka mid a waxyaabaha ay u isticmaali karaan cadeymo si dacwadooda ay u meel mariyaan?
Waa su-aal aada u fiican weeye. Waxa cadeymaha ah ee ilaa hadda ayagu soo bandhigayaan waxay u badan tahay laba arrimood. Wareysi ay wareysteen askarigii sarkaalkii isaga la saaraa gaariga, oo isagu ahaa sarkaal cadaan aba la saaraa oo gaariga isagu waday, dhinaca gabadhu taagnaydna ka xigay oo isagu uu ka dhawaa gabadha. Isaga wareysi bay ka qaadeen, waxay ka wareysteen cabsi intee lagu dareemay, muxuu isagu hubka xabad u ridi waayey. Maxamed sida la sheegay waxa uu saaraa dhinaca baasanjarka ayuu saaraa, oo dhinaca maaragtay qofka darawalka ama saarey. Marka maxaa kalifay in maxamed isagoo halkaa fadhiya uu saas uga soo toogto oo askarigii kale laftiisa xataa uu khatar ku galo xabadaasi? Taas waa laga wareystay. Marka hadalladiisa dabcan way isticmaalayaan. Waxay kaloo isticmaalayaan waxyaabaha forensiga loo yaqaano oo ah kamar, maxay u isticmaali waayeen hubka markii uu isticmaalayay maxamed, maxaa keenay in uu cabsida intaa leeg muujiyo, miyay jirtay cabsi toos ah oo uu dareemay? Masalan, ma waxbu arkay? Intee buu ka fogaa gabadha lafteeda? Hubka uu haystay ma aha hub loo baahnaa inuu saacadda isticmaalo? Marka waxyaabo badan oo xaaladii faldembiyeedku ku dhacay ayay adeegsanayaan oo laga helay gaarigii uu saaraa iyo duruuftaas ku xeernayd siday wax u dhaceen. Marka waxaad moodaa arrinta ugu weynay cuskanayaan waxa weeye, markii la isku soo wada xooriyo waxaasoo dhan, cadeymaha oo dhan iyo duruufta siday wax u dhaceen markii la eego, ma kalifaynin in maxamed ma haysan ma jirin cabsi ku kalifta in uu xabad rido. Cabsi keenta in uu naftiisa u cabsadaana meesha ma oolin bay ku doodayaan iyagu. Laakiin dad markhaatiya oo hadda dhahaya waan soo taagannahay oo waan u jeednay ama waan arkaynay markay waxaan dhacayeen ilaa hadda lama sheegin goob mugdiye bay ahayd habeenimay ahayd askarigan booliska labadan askari markii la wacay waa ay tageen meel mugdiye gaarigii ku jireen mid unbaa gaariga ka tegay oo ninka cadaankaaba ka tegay maxamed maba ka tegin sida la sheegay marka cadeymo fara badan oo physical ah oo aad u badan ma hayaan oo la taaban karo waxayse u badan tahay taxliilin iyo inay aad ugu maaragtay u falanqeeyeen cabsida waqtigaa jirtay gabadh waxa la sheegay inay ku dhufatay gaariga gacanta ku dhufatay ama ay adigu book oo kale ay dawaq ay maqleen marka dawaqaasi ay maqleen ma aha dawaq cabsi keeni karay maxamed se ma cabsaday oo ma timid xaalad uu markaaba naftiisii u cabsado wax saasaba laga fikirayaa marka sharcigu dabcan
dhinaca kalena waa kusoo noqon doonaa cadeymaha ay heli karaan dhegeystayaashan siinaynaa markan walaal magacaaga adoo ku bilaabayo meesha aad joogtay iyo su-aasha aad weydiinayso qareen cabdiwaaxid qalinle oo barnaamijka marti noogu ah
abdiraxmaan ku salaamay magacaygu waa saalax cabdidiine waxaan joogaa gobolka minnesota magaalada minneapolis su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo waxa waaye maadaama hadda wixii dhacay waan aragnay dowladda booska ka istaagtay waan aragnaa ka bulsho ahaan soomaaliyeed maadaama askartan iyo sargaaladan ay matalayaan dadka meesha ku nool iyo annagaba qorsho ahaan maxaad sharcigu noo ogolaanayaa in aan hadda dhibka uga dhacay wax ka barana way tahay so waxa dambe imaan doona iyo kaseka ninkan le waa nin naga mid ah sidaan u garab istaagi lahayn aan sharcigana uu qabo in xaqiisa loogu doodo maxay tahay ase bulsho ahaan wax nala gudboon maadaama adigu sharcigii aad si fiican u taqaano aadna ku shaqaysato
aad baan waad u mahadsan tahay runtii bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo dabcan inala gudboon oon anna ka mid ahay in aan arrintan horta si aada ula soconno aad iyo aad aan uga warhayno maraykanku waa dad badan ay ku nool yahay laakiin koox walba dee danaheeda gaara bay leedahay soomaaliduna dee dad waxaynu nahay gaar ah oo si gaara isugu xiran bulsho gaara marka inaan horta aada loola socdo oo dabagal lagu sameeyo oo dadka soomaaliyeed ay kiiskan aada ula socdaan waa muhiim dabcan arrimuhu waa arrimo waxaa jira kharash fara badan iyo culays fara badan wuxuu soo waajahayaa xaaska qoyska walaalkeen maxamed dee ciddii markaa garab istaagaysa qoyskaasi iyo dadka maaragtay isaga jecel in loo muujiyo taageero iyadoo la aaminsan yahay in aan wax dembiya gelin waa arrin iyadna communitygiisa iyo bulshadeena laga fili karo weeye waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu adkaysto in xeerbeegtida lasoo dooranayo ee arrintan soo mataqaanaa ka xukumi doonta go-aanka looyaradiisa iyo maxamed baa iska leh xeerbeegti juuri bay hortegi doonaan mise jaaj buu dooran doonaa taasi waa go-aan u yaala isaga iyo looyaradiisa iyagoo dabcan qadarinaya duruufo fara badan marka in marka isha lagu hayo xeerbeegtidaasi iyo in sidoo kale la muujiyo kalsooni lagu qabo processka laftiisa
tan ku saabsan juuriga ama xeerbeegtida ama in la hortago xaakimka kayska qofka markii dacwad saan oo kale uu ku jiro kee u wanaagsan ma xeerbeegtida mise xaakimka
waxay ku xiran tahay goobta aada joogto ayay ku xiran tahay iyo duruufta aada ku jirto waxaa jira haddii aad faldembiyeedku uu yahay faldembiyeed dadka communitygu aad iyo aada ay uga qayliyeen oo dareen adag ay ka muujiyeen oo masalan qofkii falkaa geystay nacayb fara badan loo hayo looyar ahaan waxaan jecelahay aniguna inta badan aan ku talin karaa in jaaj la hortaga marka sababtoo ah haddii xeerbeegti la yidhaaha la horgeeyo waxaa laga soo aruurinayaa xeerbeegtida juuriga xubnaha juurigaasi communitiga iyo bulshada lafteeda waxaa laga yaabaa in dad badan oo xeerbeegtidaas soo galaaya ay marka horeba fikir ka qabaan ama ay go-aan ka gaareen qofkani waxa uu dembi uu dembigan uu galay ama lagu soo eediyey marka sideedabana waxaa la rabaa inaad hesho xeerbeegti dhexdhexaad ah oo aan fikir adag ka qabin arrintan sida awgeed loo yiraahdo waxay sameeyaan hadii xataa meeshaas looga cabsado in laga waayo dad dhexdhexaad oo cadaalad fali kara meel kale ayaa kiiska loo wareejiyaa oo change of venue wax la yiraahdo ayaa la sameeyaa oo community kale la tagaa marka iminka arrintani waxay ku xiran tahay Minneapolis waa meesha laga yaabo in xataa xeerbeegtida ay Soomaaliyeen ay soo gashaa laga yaabo oo hadii meel kale loo raro wax laga yaabo in dad Soomaaliyeed laga waayo marka Minneapolis waa area Soomaalidu ku badan tahay ee dad badan oo Soomaaliyeed baa maxkamadaha ku arkaa maalin walba oo xeerbeegtida loogu yeero inay ka mid noqdaan ma aha macnaheedu qofkaasi naftiisu inuu eex sameeyo ma aha Soomaaliga oo ma taqaana uu eexdo qofka Soomaaliga ma aha taas macnaheedu laakiin juuriga iyo xeerbeegtidu marka dad adiga kula midab ah oo kula isir ah ay fadhiyaan waxaad uun dareemi waxa la dareemi karaa marka dadkaasi waxa waajib ku ah sharci ahaan inay cadaynta raacaan oo aanay fikirkooda shakhsiga raacin laakiin qofka eedaysanaha waxay siinaysaa fursad uu dareemo in uu heli karo cadaalad marka ma oran kara hadda ama xeerbeegti ha doorto ama garsoore ha doorto ee gaar inuu xukumo duruufta la fiirin doona laakiin haddii meel uun xeerbeegti laga dooran lahaa Minneapolis baa ugu fiican meesha maxamed looga heli lahaa xeerbeegti laga yaabo inay soo galaan dad badan oo madow ah dad badan oo soomaali ah marka cadaalad uu ka helo because jurigu waa inay noqdaan dad isaga asaagiisa
dhinaca hadda marqaatiyada markaan ku laabano hadda waxaan ka hadalnay marqaatiyada ay heli karaan dacwad oogayaasha dhinaca maxamed nuur oo kale marqaatiyada ay heli karaan cadeymaha ay isticmaali karaan maxaa ka mid ah
waxa ugu weyn ta koowaad maxamed inuu waxba cadeeyo ma aha marka la eego sharciga Mareykanka isagu his waxa la yidhaahdaa his presumed innocent wuxuu leeyahay presumption of innocent qofka eedaysanihii Mareykanka inaad tiraahdo cadeymahanaan haystaa ma aha dowladda laga rabaa inay soo bandhigto cadeyn beyond reasonable doubt cadeyn farax la shakila oo shaki la'aan inay soo bandhigto marka maxamed isaga difaacun baa laga rabaa difaacaasi marka waxay ku xiran tahay cadeymaha iyagu ay soo gudbiyaan iminka waxa dhici doona maalmahan iminka waxa socda dowladdu wixii cadeymaha ay haysay discovery baa la dhahaa waxay u gudbinaysaa difaaca looyarada difaaca ee maxamed looyaradaasi waxay fiirin doonaan marka dowladdu maxay cadeymaha haysataa sideen ugu beernaa shaki oo duldulaal uga heli karaa cadeymahooda marka maxamed isagu waxba cadeeya loogama baahna waxay soo bandhigaan inuu marka
in wax laga yiraahdo
haa wax ka yiraahdo
waa mahadsantahay markana dhageystaha ugu dambeeyaan siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid qareen cabdiwaaxid qalin loo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhageysta
falastiin waa mahadsantahay cabdiwaaxid iyo adiga iyo dhammaan dhageystayaasha salaamiya runtii su-aal gaaban ayaan qabaa oo keliya waxaan isleeyahay
magacaaga
aniga waa axmed cabdiraxmaan jaakob baalere walaal waad mahadsantahay su-aal gaaban baa qaba waxaan isleeyahay barnaamijkan hadda socda maxamed nuur ku saabsan ma ahan sidii hawsha Mareykanka ee booliisku marka wax ay dilaan ay ku socon jirtay oo kale uma socoto waxaan u jeedaa waxyaalo aad iyo aad uga duwan dabeecadda noocan oo kalena laguma aqoonin marka sidaan kale ay dhacdo marka waan garan lahay sababta ninkan maxamed nuur keliya sidan loogu haysto aniga waxaa igu jirta cadaaladii Mareykanka dalkiisa teelay meeday xagee ka baxday maanta mise ujeedo kala ka dambeyso aniga muro qale adiguna waxmatiba meesha taala midda kale ma aniga meeshan jooga oo adigu meel kale ka timid shaqo iskuma lehin miyaa hawsha waa arrin aan loo fiirsan aadna u dhib badan marka arrintaasaan weydiin lahay waxa qasbay qareenka
waa mahadsantahay axmed jaakob
waa maasiye walaalkay su-aal fiican weeyey qayb ahaan waynu ka hadalnay laakiin dhinaca ah weli horta arrintu ma dhammaanin oo ma gabagaba ma aha ilaa hadda xeer ilaalinta unbaa soo bandhigtay eedeymaheeda waa la is-odhan karaa eedeymahan way ku degdegeen anigu looyar ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad ugu degdegeen ayna adag tahay inay ku helaan maxamed dembiyadan ay ku eedeeyeen aad iyo aad baan u filayay arrintaas waan aaminsanahay sababtoo ah gaar ahaan dilka qeybta saddexaad oo ah midda culus ma hubo anigu looyar ahaan waxaan qabaa ilaa hadda cadeymaha aan ka maqlay miidiyaha ee complaintka iyo warqada eedeynta ku qoran u malayn maayo in lagu helayo maxamed ilaa haddii de wax kale soo baxaan ma ogi laakiin ilaa hadda inta muuqata marka waa la is-odhan karaa xeer ilaalintu way ku degdegtay eedeymaha qaarkood iyagoo marka culays iyo xusuusin waxaa mudan ninkan xeer ilaalintu waa nin lasoo doortay weeye oo election buu kala doorasho kala marka dabcan pressure ka community ka saaran iyo bulshooyin dareen kooda uu ilaalinayaa dhinac markaad ka eegto laakiin haddana waa lawyer oo waxa laga sugeeyaa in uu cadaalada u heeliyo ee inaannu dareenka shacabka kaliya uu wax ku goynin marka si walba ha u dhacdo weli jid baa lagu jiraa safarku waa socdaa hadda wax loo gudbayaa maxkamad maxkamaduna waxay tahay waa meel dhexdhexaad ah marka inta aynaan xukun ku ridin cadaalada maraykanka waxa fiican inaan dhinaca qayb ahaan la sugo inta uu proceesku ka dhammaanayo maxkamaduna iyo xukunkana qadiyadda la oogayo xeer ilaalintu laakiin habka ilaa hadda hadallada ka soo yeeray iyo habkan ay hadda eedeymaha usoo jeediyeenba dabcan far baa ku godan oo looyarada madaxa bannaan ama arrimaha ka faalloonaya waxaan dareemi karaa in ay adag ku adkaan doonto inay waxa cadeeyaan ay ku eedeeyeen marka arrintaas mucsuuriyad baa wadata waa arrin runtii ay adag tahay in farta la saaro laakiin kama marna qofka isirkiisa iyo xaaladiisa dhaqan dhaqaale iyo meesha uu ka soo jeedo iyo diintiisa arrimahaasoo dhan saameyn bay ku leeyihiin cadaaladda uu helayo qofka Mareykanka qofka Mareykanka ku noolay taa waa arrin laba indhaha aan la iska tiri karin waxa cadaynaysa cilmi baarista iyo deytada iyo statisticska la ururiyey ilaa hadda Mareykanku waddan cunsuriyaddu ay dhex gashay meelo fara badan weeyey dadaal iyo horumar fara badan waa laga sameeyey aad iyo aad baa horumar looga sameeyey laakiin ilaa hadda dhaxalkiisa iyo raadkiisa waa ay nooshahay taa macnaheedu ma inaad cadaalad ka helaydin oo taa macnaheedu ma inaynan cadaaladii soconin aad bay u badan tahay cadaaladda Mareykanka marka lama oran karo way kuftay oo way ku kuftay arrinta maxamed weli lama oran karo sababtoo ah wax laga yaabaa berita maxamed in waxaasoo dhan inta lagu waayo uu banaanka usoo baxo laakiin ilaa hadda in isha lagu hayay u baahan tahay communityguna ay is-abaabusho isha ku hayso la hubsado in proceska la marinayo maxamed uu yahay process cadaalad ah xuquuqdiisana aan inaba lagu xadgo
aad umaadsan tahay qareen cabdiwaxid qalinna
adiga mudan walaashay aad iyo
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha tan iyo tan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo umaadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna cabdixakiin oo inoo haya wararkii u dambeeyay cabdixakiin
maatan alcasha xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa cirka isku shareertay maanta kadib markii war saxaafadeed ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muuday lagu sheegay in 23 bishan march la qaban doono mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari war saxaafadeedka ayaa lagu wargeliyey xildhibaanada in ay yimaadaan maalinka u dhici doono iyo weliba sidoo kale lagu beegay marka uu furmayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad kaasoo lagaga jawaabay war saxaafadeedka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa lagu sheegay in iyada oo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanku uu joogo ay tahay sharci darro in kusima uu noqdo guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaadna sida uu qabo qodobka 49aad ee dastuurka maadaama uu joogo guddoomiyaha baarlamaanku hase yeeshee war saxaafadeed sidoo kale ay soo saareen guddida aqalka sare ee xaluraadinta xiisadan khilaafka ee mudanayaasha ka dhex taagan ayaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isu tanaasulaan oo ay wada shaqeeyaan si looga badbaado xasilooni darro amni mid dhaqaale iyo weliba siyaasadeed guddida aqalka sare ayaa hore ugu taliyey in la qabto mooshinka 10 cisho oo ka bilaabantay 10-kii bishan march
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijka saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2 toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta 3aada ee 7-iyo-20-ka bishan maarj
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad wali dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA la iyo qeyb sideedaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo xin Tinin. Dhegeystayaal, sidaan filayo taxanahan intiina la socotaa inaad xusuusan tihiin su'aal baa toddobaadkii hore inoo rahmanayd, waa su'aashii ahayd xin Tinin siduu hanti daraawiisheed ku noqday ogaanaye. Sidee bay ku dhacday in qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay uu xeryahooda dib ugu noqdo? Intii u dhaxaysay 1896 ilaa 1902 oo ah muddadii gobonimada dalka iyo dadka uu u halgamayay, mar walba wuxuu Sayid Maxamed aad isugu hawli jiray tabtii ay cid waliba daraawiis ugu soo biiri lahayd, sidii tororka Soomaalida ee kala deegaanka ah uu garab uga heli lahaa, ugu dambaystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska Afrika ka jira. Ujeedadaas iyada ah si ay ugu meel marto wuxuu Sayidku adeegsan jiray tabar dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito, waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftahamada, gaar ahaan gabayga oo Soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay. Tabta kale ee iyaduna daraawiis waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed, guurka lagula xidido madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do. Si haddaba ay himiladaas ugu fusho, wuxuu Sayidku guursaday Bulla Cali Sire oo ay walaalo ahaayeen Garaad Maxamuud Cali Sire oo ahaa ninkii muddada dheer geyiga Sanaag ka talin jiray. Wuxuu guursaday Xaasan Dhoore oo u dhalay Dhoore Xasan, kana mid ahaa raggii mudug jeer ugu awoodda badnaa. Xaasan waxay haddana walaalo ahaayeen Abshir Dhoore, darwiishkii la oran jiray ee seefta Sayidka dadka qaar ay ku magacaabi jireen. Wuxuu kaloo Sayidku guursaday Barne Maxamuud Sugulle oo ka dhalatay Facka Fac, qoyskii dooxada Nugaaleed iyo daafaheeda ka arrimi jiray. Xin Tinin iyo sheekadiisii aan ku noqonay beri dambe ayaa Sayidku wuxuu doonay gabar la oran jiray Faadumo Islaan Aadan oo sida magaceeda ka muuqata uu dhalay Islaankii gobolka Mudug ka tegin jiray. Aabaheed jeerka ama noolayne wuxuu ka doonay walaalkeed Islaan Faarax oo dhowaada Caleema Saare. Islaankuna uma diidine gabadhii wuu siiyey, markaas buu isna ka bixiyey yarad fara badan oo geel iyo fardaba isugu jiray. Xoolahaasoo uu Islaanka ugu sii dhiibay nin ka mid ahaa khusuusidii daraawiisheed raggii loogu kalsoonida badnaa oo Xaaji Suudi Shabeele lagu magacaabi jiray. Xaaji Suudi kolkii uu yaradkii geeyey lagana guddoomay ayaa sida la yidhi Islaankii shaki galay. Wuxuu is yidhi, warsoo waxani waa shirqoole Sayidka iyo daraawiishadaani daacad kama aha. Arrintaas uu ku hamiyey ayuu Xaaji Suudi kula sheekaystay, wuxuuna ka xog ogaalsaday yaradka uu keenay ee faraha badan ka sokow wax kale oo uu daraawiishku aamini karo. Suudi baa markaa ku yidhi, waxaad weydiisataa xoolihii uu kuu soo dhiibay inuu Xin Tinin ku soo daro, hadduu sidaas yeelo kaama sii jeedo oo wuu kuu qalbisan yahay, ku kalsoonow. شرابي حاتيقة إسلام هو أبوي محايا الحين هرو يقين إن سيدك أو ميل وين كجيالنا سفي عن بوقور حي سؤال من كيبا ويديسة كاس وراق حنبارسان أيو كتو تبسده وحونا أسلي ديبي فارح قدن سنجين اللي أورينتي دي ودتكو أتليلو كبيرها ملكو برغدي أخرستي ومرغلال أخرستي سئادة أيو سيدك وحمار وحا قلبي ليسا قشي مو إسلامك وحكا لكو ويديست بل مو قيل رؤية حولك لكا درانتو وحين فننكو دايب مو فردك لكا عدسلو وفرسك كوحش مايب ووطلما وإسلطة شرق مبحسا مكفر عليكتا قبضا ومكرنا قطا ونفق درتيس موغم مارنتا وحو تلالة روغروغو يمر بمظهر ليه وحي استوستبا وقدم بيستي إساق او عهما دور حيالين ايه ايه وحا كقوضي وحكا استباها كوايه انو نفق ديبو يردكي هرانا وكدب الجيو سيدي فرس فردها غمدع سيدكو حين فنين ومقو بحنه وحو دبادي غي قوي غاي سوماليدو بديبا اتقان ايه اندها مانسادة سوماليدة كمتكعة مجعاهانا حرقي ساقابو لغو قران اوغيهاي قبل ياسكر كوتري ايو غور قلبع وحو ياري فارح دبن سنجي او اهنكي او اسلام كو صودر سلي وحو كويري قبل يفرين تا ايان مليي حسين دقلانا كو قيب سين دونو انتي صدبا مع المولا كر كبرو ما انتي سديدادنا اريق ايانين انكو قدري دونا حين فنين بيدو كحين دونتان او قعانتا اسلامك أذكوه سن دونتان سيداس أيو سيد محمد حين فنين كوهوري سيداس أيو نقول نقضي قعمها غير سلان إيو ملكي سي هرابا قيقي وكسر تشيري هل كان أيها الدبا وحاكو تلتا إن لحسان عمضان شاكحي سالة أو موشين عيسا دراويش iyo wixii sheegta sidoo sayidku u muuneen jiray isla markaas uu leeyahay jiray noloshii ka tirtay dagaalmadii Soomaaliyeed ee gumaysiga ogala ama ay daawada lahaayeen daraawishna ay araddu ka dhaxaysay waxa la yiri faarax daban sangeel kulku tarix yimi wuxuu ku joogay faras heesaha saarane ay aad u farxumaayeen markaas uu sayidku weydiiyey war islaanka iyo walaalihi مكان او كاري ايه فردها كفولان كوركاس بوليها سيدي ديو دينا جا ايه متان او سمينتا هنساها فردها يقرب كودا دراويستا وقعب سانا ايو مركيب او يارا وحكوير وحديثا مايسا صدح وقرد صدح مقاني صدح ستاع ايه صدح تيادل او اسلام كي يولاليه انو ديرو وحاند كودا مايسا تضبو مالموت oo maanta laga bilaabo sida qof waliba garan karo wuxuu sayidku talaabada uga jeeday dacaayada dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiisha ay Soomaalida kale ka noloo sareeyso dibadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo Alla ilaahay tagax gaaro gacma buuxa kala soo noqo dhegeystayaal ramsi dhaqanka yeedo maanta halka ha inoo joogo waa inoo arbacada soo socota iyo kolku dhiibayay gabaygii uu sayidku xiin fuliin ku galbiyey aniga oo isku dayi doona macnaha uu xambaarsan yahay gabagaasi inaan soo dhaweeyo.
أحمد فارح علي إذا جاي برمش كان لقن كي هده انتا سدان كداف نوحات النمر كلا نفسوسين قار كميدا قد بدا وركا عالم كأقوي
ما تلي العشاء ilaa afar qof ayaa ku dhintay dhowr kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo galabta ka dhacay iskuiska sayidkee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay geerida dadkaasi waxaana la sheegay sidoo kale in qaraxu geystay khasaare hantiyeed. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurka isqirxiyay uu xawaare ku tagay bar control oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga. Dhinaca kalena qof is soo midaamiyay ayaa ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay qarax kale oo ka dhacay agagaarka siinka dheer ee magaalada Muqdisho. dhinaca kalena dhegeystayaal xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay maanta kadib markii war saxaafadeed uu ka soo baxay guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muday lagu sheegay in 13 March la qaban doono mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed ashraf ismaan jawaari saxaafadeedkaasi ayaa lagu wargeliyey xildhibaanadu inay yimaadaan maalinka u dhici doono iyo weliba sida oo kale taasoo lagu soo beegay marka uu furmayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad ayaa lagaga jawaabay war saxaafadeedkaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad kaasoo lagu sheegay in iyadoo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanku uu joogo ay tahay sharci darro in kusima uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sida uu qabo qodobka 94aad ee dastuurka maadaama uu joogo guddoomiyaha baarlamaanku hase yeeshee war saxaafadeed ay soo saareen guddida aqalka sare ee xalinta xiisadana khilaafka ayaa ay sheegeen in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isu tanaasulaan oo ay wada shaqeeyaan si looga badbaado xasilooni darro amni, mid dhaqaale iyo weliba siyaasadeed. Guddidan aqalka sare ayaa hore ugu taliyey in la qabto mooshinka muddo 10 maalmood ah oo kasoo bilaabmaysay 18-kii bishan March.
aad baad umahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo ahaa oo na xusuusinayay qodobadii warka caalamka ugu weyna gaar ahaan dhinaca soomaaliya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta xayaad nala dhegeysta
haddaad tahay hunguridhibo ku hadhoontaa ku marin lahaa dhegeystayaal waa heesta xayaad iyo weliba codka fanaanka xasan aada samatar waxay gabagabo ahayd idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaab soomaaliga v o a oo halkaasi wada jiraydi kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigo cabdixakiin maxamed shirwac iyo guud ahaan baada v o dila sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.